Gawo kunu Oscar Otleta anani samba fla anifla Gawo jakulu dobora nu kam ko les forces vives de Gawo bo kun kera ko force warkan ni mari ya nyina fe ko ku kabo malla amena mata o sefe cheni bado kera Gawo marala kera gerna ansungu yan fanfe dugu do be ku tefi cheni mun kera Gawo ka ko tika chama bora ka ajira ka ko barkan wala ma antuka tuabu bolo no be ala abina fo ye demelike jekure minu ye sera soufra donc au sababu la gawo ka ko kutiga sika o dou suma kasha to yalla ye nyon dalaje yorla nuka mu kula place de martyr kase na tama ke ka bo place de martyr yorla kana fo place de banazla fini minu kumbu bolo ni sebar bu ko ya jira ka ko barkan terroriste barkan dégage barkan soutien des terroristes on a nyona fa chama de dou semaine gouverneur crédible le gouverneur ka deske de kadé ya jira ala kuma kauna ka fo ko amena mali ko yalla ni ko to bu kata wala u ba ni ni sor de nerve kle sa ba ni nyonje uka maridla kanagala uwe kamino ni uwe gawe ni kreto wa niwanje numa yebla una sena tama kaka se fufe otena nako kabu kwa kumakana uyajira kwa kuminisuma kube uwele wele banda kaya kakangardai minye barkani asena bulu aka jaya kabu ala akana afokabe ala siji ukayorola wala maka demedu ama kono kera unu sentama ni ya zeye fono
ebi sika afamia tukudi mula gawaka uyele mena ma ee mufamia ula
barka nana aye demedu gawama parce tawo jenu ulu ye barake barkana gawo muso ye barake barkana nga anga faso anyemo ulu ye koko ulu ni barkan mesaka be barkan yar de koko alebeta alebeta tabi dite tika kunga ka foko barkan ni wale ya kedu mawte o binyambulu nga kedi tan ore kera sababu ye ni gawka wila ani ye ima batanke mwai ni jetmine nana ka foko aiwa ni zeyi a ko sera kenima unu yara nyinire
o Bouakar Sidibe ka bo gawo ne ye arajo barakela ye gawo kaw mun kɛra gawo kunu gawo kaw bɔra ka sabu kɛ ko fagali mun kɛra te sali toro ye na k'u y'a ye ka dɔn k'a fɔ ko barikan de nɔ b'a la marsi yɛrɛ kun yɛrɛ ba yɛrɛ k'a fɔ ko barikan ka taa parseke fɛn fɛn b'a la kɛ gawo n'a lamini na bi ko olu y'a ye wa jate la ko barikan de nɔ bɛ nin bɛɛ la bɔra k'a fɔ barikan ye ko le 17 kana tɛmi barikan kan ya donc o de kɛra boli yɛrɛ sababu yɛrɛ ye barikan nalen fɔlɔ kɔni mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn parce que en espérant que u nana mali dɛmɛni de kama ne yɛrɛ hakilina ye mun kɔlɔsi n se k'a fɔ ko u ma fɛn ɲuman kɛ ka wɛrɛ n se k'a fɔ fana k'u tɛ fɛn jugu fana kɛ waati dɔ la insécurité ko yɛrɛ la u tun b'u se fana k'a la mais a labanna ko wɛrɛ de la donc o ko wɛrɛ in de sa o de b'a la kɛ sababu ye maintenant n'u b'a la ka mɔgɔ yɛrɛ révolté.